jeni me SBS Albanian.
Shumë njerëz nuk e presin kurrë që mund të duhet të përgjigjen një urgjence shëndetësore derisa ajo të ndodhë. Statistika tregojnë se numri I njerëzve që janë të trajnuar për të dhënë ndihmën e parë në Australi është dukshëm më I ulët se sa rastet që kërkojnë një përgjigje urgjente. Por cila është mënyra më e mirë për të trajnuar? Të ndjekim raportin e përgatitur. Në vitin 2017, kryqi I kuq zbuloi se Australia kishte një nga nivelet më të ulta të trajnimit për dhënien e ndihmës së parë në botë, pavarësisht se pothuajse 500 mijë njerëz me dëmtime pranoheshin në spitale për çdo vit. Midis tyre, pothuajse 60 mijë janë fëmijë. Vlerësimet nga shoqata mbretërore e shpëtimit të jetës sugjerojnë se mesatarisht 20 australian vdesin nga ataku në zemër për çdo ditë. Ai zbuloi gjithashtu se 60% e lëndimeve që kërkojnë trajtim të ndihmës së parë ndodhin në shtëpi. Më pak se 1/3 të punësuar ndjejnë siguri që të japin ndihmën e parë në rast emergjence në vendin e punës. Buck Reed ka punuar si ndihmës mjek për më shumë se 20 vjet. Ai është gjithashtu lektor I mjekësisë urgjencës në Universitetin e Western Sydney. Ai thotë se megjithse shumica e njerëzve nuk duan të trajnohen për të dhënë ndihmën e parë, nëse kjo nuk kërkohet për punë, trajnimi ka vlerën dhe avantazhet e veta.
First aid training does two things. It both gives people skills to sort of self-manage situations and improve people's outcomes when they become injured or unwell.
Trajnimi I ndihmës së parë sjell dy gjëra. U jep njerëzve aftësi për të vetë menaxhuar lloj-lloj situatash, si dhe për t'i dhënë një shans jetës së njerëzve kur ata psojnë një aksident ose smuren. Por gjithashtu u jep njerëzve besim që të reagojnë siç duhet në dhënien e ndihmës së shpejtë, fizikisht, por edhe mendërisht. Kurset e trajnimit për ndihmën e parë u japin njerëzve mësimet bazë se si të reagojnë ndaj situatave të ndryshme të emergjencës dhe të trajtojnë plagë të ndryshme. Zoti Reed thotë se qëllimi është t'u japë të dëmtuarve një shans më të madh për mirësimi ose mbijetese përpara se të arrijnë në spital. Kurset e trajnimit për ndihmën e parë I mësojnë njerëzit se si të kryejnë ringjalljen kardiopulmonare ose CPR dhe si të përdorin defibrilatorin. Këto janë dy ndërhyrjet më të rëndësishme, potencialisht shpëtimtare, që mund të bëhen për të ndihmuar dikë që pëson një arrest kardiak. Zoti Reed thotë se trajnimi për CPR duhet të ndjek procedurat e Këshillit Australian të reanimimit. Ky këshill është organi më I lartë që jep udhëzime mbi praktikat më të mira të ndihmës së parë. Ai përbohet nga rreth 20 organizata antare, duke përfshirë institucione si Kolegji I Mjekësisë së Urgjencës, Këshilli I Autoriteteve të Ambulancës dhe Royal Life Saving.
AIC guidelines represent the best available evidence for different first aid interventions and that's the role of the AIC is create.
Udhëzimet e Këshillit Australian të reanimimit përfaqësojnë udhëzimet më të mira të disponueshme për ndërhyrjet e ndryshme të ndihmës së parë. Ky është edhe roli I këtij këshilli, që të krijojë standardizimin në mënyrë që organizatat që trajnojnë mbi ndihmën e parë të përcjellin lehtësisht udhëzimet më të dobishme. Të gjitha kurset e ndihmës së parë duhet të përputhen me rekomandimet e Këshillit Australian të reanimimit. Dr. Finlay McNeil është kirurg. Ai thotë se ka një mori organizatash që ofrojnë trajnime për ndihmën e parë.
St John is numerically speaking the largest teacher of first aid in Australia.
Shërbimi I ambulancës St John është trajnuesi më I madh I ndihmës së parë në Australi dhe në Zelandën e Re, por ka edhe shumë organizata të tjera të ndihmës së parë. Kryqi I kuq është një shembull shumë I mirë. Surf Life Saving, Royal Life Saving, të gjitha këto të mësojnë si ta japësh ndihmën e parë. Ka gjithashtu shumë organizata private që janë të regjistruara për të ofruar trajnime, thot Dr. McNeil.
Any private provider, that is any first aid teaching organization that has an RTO status, registered training organization status, is a valid choice to go and learn first aid.
Çdo organizatë mësimdhënëse e ndihmës së parë ka një status RTO, pra që është e regjistruar për të trajnuar. Është një zgjedhje e vlefshme për të shkuar dhe për të mësuar ndihmën e parë. Ndërsa shumica e kurseve të ndihmës së parë mësohen duke I ndjekur fizikisht, disa përfshijnë module online. Deb Lowy punon si drejtoreshë rajonale e ndihmës së parë për kryqin e kuq në Brisbane. Ajo thotë se opsionet miks të ofrimit të kurseve ndihmojnë njerëzit në plotësimin e nevojave të ndryshme mësimore.
I think one of the benefits to having a blended online component is that it allows you to do this at your time and your own pace, which is important for different kinds of learners who may...
Mendoj se një nga përfitimet e të paturit të një komponenti të përzier në internet është se i lejon ta bëni këtë në kohën tuaj dhe me ritmin tuaj. Gjë që është e rëndësishme për lloje të ndryshme nxënësish që mund të kenë nevojë për pak më shumë kohë për të reflektuar, për ta thithur informacionin, për ta rilexuar e të tjerë. Trajnimet online vijnë me titra në mënyrë që mësimet të përkthehen në një mori gjuhësh të ndryshme. Zonja Loi shton se prindrit dhe kujdestarët kanë mundësi të trajnohen specifikisht për të ofruar ndihmën e parë foshnjave dhe fëmijëve.
It covers the difference between, say, first aid for an adult versus child or infants, CPR. We look at safety in the home and how to minimize risks in the home, medical situations such as choking and asthma, allergies, bleeding.
Trajnimi për dhënien e ndihmës së parë tek foshnja dhe fëmijët fokusohet tek siguria në shtëpi dhe si të minimizojmë rreziqet brenda saj, si dhe për situatat mjekësore si të mbyturit, astma, alergjitë, gjakderdhje e tjerë. E gjithë ideja pas këtij kursi është që të na jap ato mjete për të ndjerë të sigurt në vendimet që marrim dhe për të ditur se ka burime të tjera për ndihmë nëse kemi nevojë. Në Australi, kualifikimet për ndihmën e parë duhet të rinovohen çdo 3 vjet. Dhe rekomandohet që trajnimi për masazhin kardiak të përsëritet çdo vit. Dr. McNeil shpjegon.
Training is really important for CPR. It really does help to have been trained in this. And unfortunately at the moment, probably only 5% of Australians actually have a current first aid.
Trajnimi është me të vërtetë i rëndësishëm në rastet e arrestit kardiak. Dhe për fat të keq, për momentin, ndoshta vetëm 5% e australianëve kanë një certifikat të ndihmës së parë. Dhe aftësia për të dhënë masazh kardiak zbehet me kalimin e kohës. Që kur e keni përdorur për herë të fundit. Kurset e ndihmës së parë ndryshojnë në kohë zgjatje. Disa zgjatin për disa orë deri në disa ditë. Disa janë të akredituar në nivel kombëtar dhe të tjerët jo. Disa janë të përshtatshëm për ambiente zyre, të tjerët specializohen për vendet e punës që janë në natyrë. Zoti Rit thotë se të trajnuarit dhe punëdhënësit duhet të zgjedhin atë lloj kursi që u përshtatet nevojave të tyre. Përveç kurseve të akredituara, shumë organizata jo fitimprurse, organizata komunitare dhe shërbime të ambulancës ofrojnë gjithashtu trajnime falas për ndihmën e parë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.